Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning di hari Selasa 25 Agustus 2020. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Yang pasti kita berdua sudah siap menemani Anda beraktivitas hari ini.
Iya, mungkin ada yang lagi siap-siap kerja atau mau nemenin anaknya sekolah nih di rumah. Tetap semangat ya. Sambil mendengarkan VOA This Morning tentunya, kami sudah menyiapkan berbagai berita terkini diantaranya...
Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Dewan Pengawas berani menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua KPK Firly Bahuri.
Dan itu dibiarkan oleh Dewan Pengawas, publik akan tiba pada satu kesimpulan. Untuk apa ada Dewan Pengawas kalau toh ternyata Deputi Pengawas Internal lebih objektif, lebih peka dengan perdebatan di tengah publik terkait dengan perilaku dari seorang pimpinan.
Sidang pembahasan hukuman bagi penyerang masjid di kota Christchurch pada Maret 2019 dimulai di Selandia Baru.
My plan is to eyeball him. We'll see how that goes. I'm going to tell him what he intended to do has done the complete opposite effect.
Jangan lupa selain melalui website kami di www.voaindonesia.com, Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui podcast VOA This Morning di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Ya, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Konvensi Nasional Partai Republik Amerika dimulai Senin. Para pendukung partai siap mencalonkan kembali Presiden Donald Trump untuk masa jabatan kedua di Gedung Putih. Sementara itu, Trump sendiri akan berbicara selama 4 hari berturut-turut dalam konvensi itu untuk melancarkan serangan terhadap pesaingnya dari Partai Demokrat, Joe Biden. Pekan lalu, Partai Demokrat mencalonkan mantan wakil presiden itu sebagai calon presiden mereka dalam konvensi yang berlangsung secara virtual karena khawatir mengenai pertemuan dalam jumlah besar dalam masa pandemi virus corona. Partai Republik menggelar skenario berbeda. Hari Senin, mereka bertemu di Charlotte, negara bagian North Carolina. Presiden Trump telah tiba di Charlotte Senin siang, sewaktu para delegasi resmi menominasikannya sebagai calon presiden Partai Republik.
Now, if you want to really drive him crazy, you say 12 more years.
Trump berencana menyampaikan pidato penerimaan pencalonannya di halaman selatan Gedung Putih pada malam terakhir konvensi yang ditutup dengan pesta kembang api. Sementara Konvensi Nasional Partai Republik dimulai Senin malam, mantan Senator Arizona Jeff Flake serta puluhan mantan anggota Kongres dari Partai Republik mendukung kandidat Presiden Partai Demokrat Joe Biden. Kampanye Biden mengumumkan para mantan anggota Kongres itu bergabung dalam program Republik untuk Biden yang juga diluncurkan Senin. Program itu merupakan bagian dari upaya tim kampanye untuk merangkul para anggota Republik supaya mempertimbangkan untuk memilih Biden. Dalam pernyataan kepada Fox News, kampanye Trump hari Senin mengkritik pengumuman dukungan Republik terhadap Biden. Direktur komunikasi tim kampanye Trump mengatakan Joe Biden telah gagal di Washington Swamp atau Kongres selama setengah abad. Jadi jangan heran apabila makhluk-makhluk Kongres berkumpul untuk melindungi kawan mereka, kata Direktur komunikasi tim kampanye Trump, Tim Murtaugh. Kampanye Trump dalam Konvensi Nasional Partai Republik juga akan menampilkan sejumlah tokoh yang tadinya berada di kubu Demokrat, termasuk anggota DPR dari New Jersey, Jeff Van Drew. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pergi ke rumah sakit untuk kedua kalinya dalam seminggu. Hal itu memicu spekulasi bahwa dia mungkin menghadapi masalah kesehatan yang serius. Pasca kunjungannya ke rumah sakit Universitas Keio Tokyo, Abe, 65 tahun, memberitahu para wartawan bahwa dia hanya menindaklanjuti kunjungan sebelumnya dan untuk menjalani tes tambahan. Dia tidak merinci mengapa tes-tes itu diberikan. Kunjungan 4 jam itu dilakukan menyusul pemeriksaan pekan lalu yang memerlukan waktu sekitar 8 jam. Kunjungannya ke rumah sakit itu dilakukan pada hari yang sama yang menandai Abe sebagai Perdana Menteri yang paling lama menjabat di Jepang, yaitu 2.799 hari. Rekor itu mengalahkan rekor yang dipegang sebelumnya oleh paman buyutnya Eisaku Sato. Para dokter Jerman yang merawat tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny di sebuah rumah sakit di Berlin mengatakan Senin bahwa pemeriksaan medis mengindikasikan bahwa dia diracun sebelum tak sadarkan diri di Rusia pekan lalu. Navalny, seorang pengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin, diterbangkan ke Jerman untuk dirawat hari Sabtu. Kremlin mengatakan tidak jelas apa yang menyebabkan Navalny jatuh sakit, dan tes-tes awal katanya tidak memperlihatkan tanda-tanda Navalny diracun. Rumah sakit Charité di Berlin mengatakan sekelompok dokter di sana telah memeriksa Navalny secara rinci. Rumah sakit itu mengatakan dalam pernyataan, temuan klinis mengindikasikan keracunan akibat zat dari kelompok inhibitor kolinesterase. Kandungan spesifik yang terlibat belum diketahui dan serangkaian tes komprehensif telah dimulai, katanya. Navalny merupakan pengkritik tajam Kremlin selama lebih dari satu dasawarsa. Dia mengekspos apa yang dikatakannya korupsi tingkat tinggi dan juga memobilisasi para demonstran muda. TikTok hari Senin mengajukan tuntutan hukum atas Presiden Donald Trump terkait perintah eksekutif yang melarang transaksi di Amerika dengan aplikasi populer itu karena tak punya pilihan lain. Dalam sebuah unggahan di blog, TikTok mengatakan sangat tidak setuju dengan posisi Gedung Putih yang menganggap perusahaan itu sebagai ancaman keamanan nasional. Perusahaan itu mengatakan telah mengambil langkah luar biasa untuk melindungi privasi dan keamanan data pengguna TikTok di Amerika. TikTok juga mengatakan pemerintahan Trump telah mengabaikan upaya ekstensif mereka untuk mengatasi kekhawatiran dan menuduh Trump mempolitisir sengketa dengan menyerukan pelarangan TikTok lewat perintah eksekutif tanggal 6 Agustus. TikTok dan perusahaan induknya ByteDance menuntut Trump, Departemen Perdagangan, dan Menteri Departemen Perdagangan Wilbur Ross di Pengadilan Federal Los Angeles, menurut catatan pengadilan. Salinan dokumen tuntutan belum tersedia. Gedung Putih tidak berkomentar dan menyerahkannya kepada Departemen Kehakiman. Departemen itu belum segera merespon permintaan untuk berkomentar.
VOA This Morning, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Dewan Pengawas berani menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua KPK Firly Bahuri karena dugaan pelanggaran yang dilakukan. Selengkapnya, kita simak laporannya berikut ini.
Dewan Pengawas KPK menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Komjen Polisi Firly Bahuri. Ia diduga melanggar kode etik karena diketahui sempat menggunakan moda transportasi mewah berupa helikopter dengan jenis Helmosin beberapa waktu lalu. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, meminta Dewan Pengawas KPK memeriksa Ketua KPK Komisaris Jenderal Firly Bahuri secara transparan dan akuntabel. Dia mendesak Dewan Pengawas berani menjatuhkan sanksi berat terhadap Firly karena diduga pelanggaran yang dilakukan oleh dia bukan pertama kali. Kurnia menekankan jika Deputi Pengawasan Internal di KPK periode sebelumnya berani menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Saud Situmorang, tentu hal semacam ini harus juga diteruskan oleh Dewan Pengawas.
Kenapa ini penting? Karena kalau sudah jelas ada dugaan pelanggaran kode etik dan itu dibiarkan oleh Dewan Pengawas, publik akan tiba pada satu kesimpulan. Untuk apa ada Dewan Pengawas kalau toh ternyata Deputi Pengawas Internal lebih objektif, lebih peka dengan perdebatan di tengah publik terkait dengan perilaku dari seorang pimpinan.
Kurnia menekankan ICW cukup kecewa dengan kinerja Dewan Pengawas. Sejak dilantik pada Desember tahun lalu, sudah banyak dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly, tetapi tidak ditindaklanjuti untuk sampai sidang pemeriksaan. Kurnia menjelaskan saat menjabat Deputi Penindakan KPK, Firly diduga sempat bertemu dengan pihak yang sedang berperkara di lembaga anti rasuah itu. Bahkan dalam sebuah kesempatan, dia diketahui memberikan akses khusus terhadap salah satu saksi yang akan diperiksa oleh penyidik. Menurut Kurnia, ratusan pegawai KPK pernah membuat petisi yang isinya mempersoalkan tindakan Firly sebagai deputi penindakan yang terkesan kerap menghambat pengembangan perkara-perkara besar. Pada waktu itu, Firly luput dari sanksi karena langsung ditarik oleh instansi asalnya, yakni Kepolisian Indonesia. Saat menjabat Ketua KPK, Firly juga terkesan abai dalam melindungi pegawai KPK yang disekap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengabaian ini serius karena penyekapan atas pegawai KPK itu merupakan sinyalemen upaya menghalangi penyidikan seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, juru bicara KPK Ali Nur Fikri mengatakan Dewan Pengawas KPK melaksanakan sidang etik mulai Senin hingga Rabu terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Sesuai ketentuan yang berlaku di Dewan Pengawas, sidang kode etik tersebut berlangsung tertutup, namun putusannya akan disampaikan secara terbuka.
Terkait dengan sidang etik ini, tentu siapapun yang menjadi terlapor dugaan pelanggaran kode etik, baik itu pimpinan maupun pegawai KPK, berkomitmen akan hadir, siap memenuhi panggilan proses-proses klarifikasi dan juga pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK.
Ali menjelaskan KPK memahami tujuan dari penegakan kode etik ini untuk menjaga lembaga KPK dan nilai-nilai etik yang berlaku di KPK saat ini yang memang harus dipatuhi oleh pimpinan dan semua pegawai KPK. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Tiga guru pembina pramuka masing-masing dipenjara 1,5 tahun terkait tragedi susur sungai di kaki Gunung Merapi. Berikut selengkapnya.
Tiga orang guru SMP Negeri 1 Turi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dijatuhi hukuman penjara masing-masing 1,5 tahun potong masa tahanan. Vonis ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Anas Mustaqim dalam sidang Senin 24 Agustus. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menghukum ketiganya 2 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim memberi vonis lebih ringan antara lain karena ketiganya menyesali tragedi yang terjadi, memberi santunan pada keluarga korban, dan belum pernah dihukum sebelumnya.
Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain mati dilakukan bersama-sama dan karena kealpaan menyebabkan orang lain terluka hingga berhalangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
Ketiga guru itu, Rianto Danang Dewo Subroto dan Isvan Yopi Andrian, ditahan polisi sejak 24 Februari 2020. Kasus ini bermula ketika pada 21 Februari 2020, sekitar pukul 15.00, Pramuka SMP Negeri 1 Turi mengadakan kegiatan susur sungai Sempor. Namun ternyata 30 menit setelah siswa menyusuri sungai, banjir melanda dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. 10 siswi dinyatakan meninggal dengan korban terakhir ditemukan pada Minggu 23 Februari atau 2 hari setelah kejadian. Salah satu anggota tim penasihat hukum terdakwa, Oktarian Makta, mengatakan mereka membutuhkan waktu untuk mempelajari putusan hakim yang cukup tebal. Lebih dari soal vonis, Makta meminta seluruh pihak belajar dari tragedi ini.
Ini jadi hikmah juga untuk semua unsur, pihak sekolah, kuartir, dan dinas, untuk lebih memperhatikan lagi segala aspek yang melibatkan kegiatan para guru dan pembina pramuka. Dan kami mengharapkan ada evaluasi baiklah semua kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat outdoor.
Dalam sidang selama lebih dari 2 bulan terakhir, banyak fakta terungkap yang menjadi catatan hakim. Salah satunya adalah karena kegiatan ini digelar tanpa surat tertulis berisi persetujuan orang tua yang sebenarnya dibutuhkan mengingat resikonya. Hakim juga menilai pembina tidak menyediakan alat keamanan yang layak seperti pelampung. Padahal telah ada petunjuk teknis dari Kuartir Nasional Pramuka mengenai standar keamanan untuk kegiatan semacam itu. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sidang pembahasan hukuman bagi penyerang masjid di kota Christchurch, Selandia Baru pada Maret 2019 lalu sudah dimulai. Warga Australia Brenton Tarrant mengakui membunuh 51 jemaah dan melukai puluhan lainnya. Di pengadilan pada hari Senin, laki-laki yang menyatakan diri sebagai pendukung supremasi kulit putih itu telah bertatap muka dengan kerabat beberapa korbannya. Berikut laporan selengkapnya.
Setahun setelah mengamuk dan melepas tembakan secara membabi buta di masjid, Brenton Tarrant mengaku bersalah membunuh 51 jemaah dan melukai puluhan lainnya. Dalam sidang hari Senin, ia dituduh melakukan 40 percobaan pembunuhan dan tindakan terorisme. Laki-laki Australia usia 29 tahun itu sebelumnya membantah menyerang 2 masjid ketika berlangsung sholat Jumat di Christchurch, Selandia Baru, tetapi kemudian mengakui perbuatan itu. Sidang penetapan hukuman dimulai Senin dan diperkirakan akan berlangsung 4 hari. Tarrant diancam hukuman penjara minimal 17 tahun, tetapi Cameron Mander, hakim pengadilan tinggi yang menangani kasus itu, berwenang untuk memerintahkan ia dipenjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, hukuman yang tidak pernah dijatuhkan di Selandia Baru. Di pengadilan itu, lebih dari 60 orang akan menyampaikan pernyataan tentang imbas penembakan itu bagi korban. Untuk itu, sebagian telah datang dari luar negeri dan menjalani karantina COVID-19 selama 2 minggu. Di antara para korban adalah Hussein Al-Umari, usia 35 tahun. Adiknya, Aya, mengatakan ia ingin melihat langsung pembunuh kakaknya.
My plan is to eyeball him. We'll see how that goes. I'm going to tell him what he intended to do has done the complete opposite effect. Okay, you've killed my brother, but God is still there. So, I don't know, we'll see how it goes.
Rencana saya adalah menatapnya langsung. Kita lihat nanti, saya akan katakan bahwa apa yang telah dia lakukan malah menimbulkan efek sebaliknya. Oke, kamu telah membunuh kakak saya, tetapi Tuhan masih ada. Jadi saya tidak tahu, kita lihat nanti.
Kejahatan Brandon Tarrant menimbulkan gelombang duka di seluruh dunia. Banyak dari korban adalah migran dan pengungsi dari India, Somalia, Mesir, Suriah, Jordania, dan Indonesia. Korban termuda yang tewas adalah anak laki-laki usia 3 tahun. Serangan itu mengerikan rakyat Selandia Baru, negara kecil berpenduduk 5 juta orang. Rakyat di sana menganggap negara mereka selama ini sebagai tempat yang aman, jauh dari kekerasan ekstremis yang terjadi di bagian lain dunia. Itu berubah pada Maret 2019. Pembunuhan itu mendorong pemerintah Selandia Baru melarang senjata semi-otomatis untuk militer yang digunakan laki-laki itu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perusahaan raksasa media sosial Amerika Serikat Facebook hari Senin setuju untuk membayar $125 juta kepada pemerintah Prancis dalam bentuk utang pajak untuk kegiatannya di Prancis selama periode 1 dekade sejak 2009 dan membayar pajak 50% lebih besar untuk tahun berjalan. Melalui sebuah pernyataan, juru bicara Facebook Prancis mengatakan, "Kami menanggapi serius kewajiban pajak kami, membayar utang pajak kami di pasar di mana kami beroperasi dan bekerja sama dengan badan pajak di seluruh dunia untuk memastikan kepatuhan terhadap semua undang-undang pajak yang berlaku dan menyelesaikan setiap sengketa." Pembayaran pajak oleh raksasa digital Amerika ini yang terkait pendapatan di negara di mana pendapatan itu diperoleh telah menjadi sumber konflik berkepanjangan antara Prancis dan Amerika. Banyak perusahaan digital memiliki kantor pusat Uni Eropa dan di negara-negara dengan peraturan pajak yang rendah.
Beralih ke berita ekonomi berikutnya, saham Amerika Serikat minggu ini dibuka seperti ketika ditutup minggu lalu. Antusias di tengah berita bahwa Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan Amerika Serikat atau FDA menyetujui penggunaan pengobatan COVID-19. Sekitar 30 menit setelah perdagangan dimulai pada hari Senin, saham patokan Dow Jones Industrial Average naik 0,5% menjadi 28.081,45. Indeks saham S&P 500 melonjak 0,7% menjadi 3.419,92. Dan indeks komposit Nasdaq yang kaya saham teknologi meningkat 0,8% menjadi 11.400,51. Tetap kuat setelah mencapai lebih 30 rekor penutupan pada tahun 2020. Suasana tenang pada akhir Agustus sering menimbulkan perubahan besar dalam harga saham. Tetapi Wall Street mendapat dorongan setelah FDA pada hari Minggu mengeluarkan otorisasi penggunaan darurat yang memungkinkan para dokter menggunakan plasma orang-orang yang sembuh dari COVID-19 untuk merawat pasien baru. Dalam sebuah pernyataan, FDA mengatakan berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia, FDA menyimpulkan produk ini mungkin efektif dalam mengobati COVID-19. Dan manfaat yang diketahui serta potensi produknya lebih besar daripada potensi risikonya pada pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Untuk Madeoni, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Donald Trump sudah bertemu 3 kali dan dilaporkan saling mengirim 25 surat pribadi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Tetapi interaksi tersebut bisa segera berakhir tergantung pada hasil dari pemilihan presiden November mendatang di Amerika Serikat. Untuk selengkapnya, kita ikuti laporan berikut ini.
Donald Trump mungkin telah merencanakan kembali apa yang akan dilakukannya dengan Korea Utara. Namun penantangnya, Joe Biden, menjanjikan pendekatan yang lebih tradisional terhadap musuh-musuh Amerika Serikat. Calon presiden dari Demokrat, Joe Biden, mengemukakan.
I'll be a president who will stand with our allies and friends and make it clear to our adversaries.
Saya akan menjadi presiden yang akan berdiri bersama sekutu dan teman kita, serta menjelaskan kepada musuh-musuh kita bahwa hari-hari nyaman bagi diktator sudah berakhir.
Biden menyatakan ia tidak akan bertemu dengan Kim Jong-un tanpa prasyarat. Pasangannya, calon wapres Kamala Harris, mengatakan ia juga tidak akan bertukar surat cinta dengan Kim. Pembicaraan apapun jika memang terjadi mungkin akan menjadi diskusi tingkat kerja daripada dalam KTT. Sebaliknya, Biden mengemukakan ia akan bekerja sama dengan sekutu-sekutu Amerika untuk menekan Korea Utara. Bagi banyak orang, kebijakan itu terdengar biasa saja. Tetapi setelah bertahun-tahun melakukan uji coba dan program senjata nuklir yang dapat dipercaya, sejumlah pengamat yakin perhitungan itu telah berubah. Bong Yong-sik, pengamat dari Universitas Yonsei, mengatakan,
North Korea has nuclear weapons and ICBMs that can possibly carry.
Korea Utara memiliki senjata nuklir dan rudal balistik antar benua yang mungkin bisa mencapai sebagian wilayah Amerika Serikat atau pangkalan Amerika Serikat di Asia Timur. Jadi sekarang secara strategis, kita bersabar dalam melakukan usaha pencegahan nuklir dengan Korea Utara. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah Korea Utara menekan tombol untuk menembakkan rudal.
Trump cukup sukses. Sejak KTT dimulai, Korea Utara telah menahan diri dari uji coba rudal atau nuklir besar apapun. Namun selama berbulan-bulan, Korea Utara menolak untuk berbicara. Trump menegaskan kebuntuan itu akan segera diselesaikan kalau ia terpilih kembali. Tetapi tampaknya sulit menduga apa yang akan dilakukan Trump. Pengamat dari lembaga survei RAND Corporation, Soo Kim, mengatakan,
the principles that he sort of follows does not really seem to be.
Prinsip-prinsip yang ia ikuti sepertinya tidak berpedoman pada sesuatu yang khusus, jadi apapun keinginan atau suasana hati yang ia rasakan, bisa saja membatalkan atau justru melakukan sebaliknya.
Bagi Amerika dan Korea Utara, ada berbagai kemungkinan luas. Mungkin akan ada lebih banyak pertemuan puncak, mungkin juga akan kembali ke ancaman serangan dahsyat penuh kemarahan, atau tetap pada kebuntuan yang sudah ada sejak lama. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
Penduduk kota New York menyesuaikan kegiatan keseharian mereka dengan kenyataan baru. VOA mengunjungi Wall Street dan studio perancang busana di kota ini untuk mengamati perubahan gaya hidup dan kebiasaan sejak Maret. Untuk tahu lebih jauh seputar hal ini, langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Konsultasi busana dilakukan secara daring ketika desainer dan pencinta busana Martina Dietry membantu kliennya menyiapkan koleksi pakaian pasca karantina.
So what we need is actually only something from here up to here.
Jadi yang benar-benar kita perlukan adalah dari bagian ini sampai ke sini. Karena kita semua duduk di depan laptop dan komputer ketika mengikuti pertemuan lewat Zoom.
Pandemi telah mengubah gaya hidup di seluruh Amerika. Busana secara tidak langsung juga berubah, mengakhiri penggunaan pakaian kantor dan menjadikan kenyamanan sebagai prioritas. Pada era Zoom, itu berarti mengalihkan perhatian dari pakaian lengkap ke pakaian yang cocok tampak di layar kecil laptop.
This coat you can also wear other way around.
Mantel ini juga bisa dibalik dan kalau keluar rumah bisa mengenakan pakaian dengan punggung terbuka. Tapi kita duduk di depan komputer ketika melakukan Zoom dan mantel ini bisa dibalik. Saya selalu membuat pakaian yang bisa multiguna.
Kota New York sedang mencoba semua jenis kenormalan baru. Dampak pandemi dirasakan di setiap bidang kehidupan, bahkan hal-hal yang sudah mendara daging dalam rutinitas sehari-hari harus berubah dan disesuaikan. Elaine adalah seorang mahasiswa di New York.
I have to do the lessons online now and it's harder because the instructions I cannot really understand them fully.
Saya harus belajar secara daring sekarang. Instruksinya tidak bisa saya pahami sepenuhnya. berbeda ketika kita di kelas dan di rumah.
Dan Dan adalah pengangguran di kota New York.
Lifestyle, I've been here 35 years, I never see such thing like this. All my savings, you know, I waste. I don't have no more savings, you know.
Saya sudah 35 tahun di sini dan belum pernah menyaksikan yang seperti ini. Semua tabungan saya habis. Saya tidak punya tabungan lagi.
Warga lainnya, Louis mengatakan,
I have a big change a whole lot, you know. Things I used to do, I can't do anymore. Places I used to do, I can't go.
Hidup sudah berubah. Hal-hal yang biasa saya lakukan tidak bisa lagi saya lakukan. Tempat-tempat lama tidak bisa lagi saya kunjungi.
Kereta bawah tanah masih separuh kosong karena penduduk New York lebih suka berjalan kaki. Orang yang kembali bekerja lebih merasa aman mengendarai mobil mereka. Banyak bisnis tutup, hingga Januari lebih dari 600 ribu pekerjaan kemungkinan hilang. Toko-toko yang khusus menjual pakaian kantor satu persatu mengumumkan bangkrut. Banyak orang berharap situasi akan kembali normal pada bulan September. Tetapi sebagian kantor mungkin tidak akan memiliki jumlah pekerja sebanyak sebelum COVID. Madioni Isa Ismail, VOA. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Dari dunia hiburan, produser musik sekaligus penyanyi Jay-Z dan Pharrell Williams berkolaborasi merilis lagu baru. Mencerminkan situasi dalam negeri belakangan ini, lagu berjudul Entrepreneur itu menuturkan ambisi warga kulit hitam. Langsung saja kita ikuti ceritanya berikut ini.
Peluncuran lagu itu bersamaan keluarnya proyek khusus sampul majalah Time, The New American Revolution, di mana Pharrell Williams bertindak sebagai kurator. Dalam edisi itu, Time menerbitkan bincang-bincangnya dengan Angela Davis, Naomi Osaka, Tyler the Creator, dan kulit hitam lain. Mereka berbicara tentang ketidaksetaraan yang dihadapi orang kulit hitam di Amerika. Entrepreneur bisa didengar pertama kali pada Kamis, sehari sebelum dirilis pada Jumat 21 Agustus. Dalam lagu itu, Williams melantunkan, lagu tersebut menyorot pencapaian orang-orang kulit hitam berbagai bidang dalam membentuk perusahaan, menciptakan merek, membuat produk, dan memajukan prakarsa komunitas dari akar rumput. Kerap kali mereka dihambat keterbatasan. Dalam video yang menyertai perilisan lagu itu, antara lain ada kisah Robert Hartwell, bintang pertunjukan Broadway. Ia tampil di depan rumah besar. Nenek moyang Hartwell dulu adalah budak di rumah itu. Ketika rumah itu dijual, Hartwell membelinya sesuai permintaan penjualnya secara tunai $400,000. Kepada majalah Time, Williams mengatakan lagu itu diawali oleh kesulitan yang dihadapi orang kulit hitam untuk menjadi pengusaha. Penyebabnya banyak hambatan yang sistemik dan disengaja. Bagaimana kita bisa menyalakan api atau bahkan berharap membuat bara jika kita memulainya dari keterbatasan? Keterbatasan dalam kesehatan, pendidikan, dan keterwakilan, ujar Williams. Jay-Z adalah artis yang ditampilkan dalam Entrepreneur. Lagu itu diproduksi oleh Neptunes, dinyanyikan Williams bersama Chad Hugo. Dalam 20 tahun ini, Jay-Z dan Williams pernah berkolaborasi dalam sejumlah lagu hit, termasuk I Just Wanna Love You dan Ape Shit yang menampilkan Beyoncé.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning. Bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman dari kota Washington DC di Amerika Serikat.
Mau bahas sedikit nih buat yang suka bertanya-tanya, kalau di Amerika itu gampang gak sih nyari makanan Indonesia? Jawabannya susah-susah gampang ya, Van. Bener gak?
Bener banget. Dan tergantung juga sih tinggal di mananya ya, di daerah mana, negara bagian apa. Karena contohnya nih, kalau di Philadelphia, di negara bagian Pennsylvania, itu ada satu daerah yang orang Indonesia di sana tuh nyebutnya dengan kata Kampung Indonesia.
Yes, karena di situ ada beberapa supermarket yang menjual makanan dan produk Indonesia. Terus ada beberapa restoran Indonesia, salah satunya yang kayak warung gitu, tapi selalu ramai nih dikunjungi oleh warga lokal, bahkan sampai masuk TV segala loh.
Nah, salah satunya tuh Hardena tuh, Dan, yang ngejual makanan otentik Indonesia kayak sate, nasi campur, tempe. Nah, kemarin ini sempat masuk juga dalam acara Diners, Drive-ins, and Dives 2020 yang dibawain oleh pembawa acaranya Guy Fieri di salah satu stasiun TV internasional.
Keren banget. Semoga makanan Indonesia semakin dikenal dan semakin dicari ya oleh warga internasional.
Amin. Ini jadi bentuk diplomasi juga ya, diplomasi kuliner istilahnya. Nah, ngomong-ngomong, hari ini VOA This Morning seperti biasa sudah menyiapkan beragam berita hangat dan inspiratif baik dari Indonesia maupun mancanegara. Di antaranya kita bakal bahas soal peristiwa Bandung Lautan Api. Mungkin ada yang masih ingat di dalam lagu Halo Halo Bandung, itu juga ada kata Bandung Lautan Api. Nanti kita bakal cari tahu sebetulnya ini peristiwa apa sih dalam sejarah Indonesia dulu. Dan nanti kita bakal tahu dalam laporan yang sudah disusun oleh Karolina Amkas.
Wah, menarik ya. Selain itu, jangan lewatkan obrolan reporter Irfan Ihsan bersama Ryan Laksamana. Dia adalah seorang visual effect designer dan CG artist yang akan berbagi cerita mengenai dampak pandemi terhadap industri TV dan film.
Nah, jangan lewatin ya obrolannya dalam segmen In Case You Missed It yang nanti juga bisa disimak lagi dalam podcast dengan judul yang sama, In Case You Missed It, di berbagai platform audio streaming langganan Anda.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Konvensi Nasional Partai Republik Amerika dimulai Senin. Para pendukung partai siap mencalonkan kembali Presiden Donald Trump untuk masa jabatan kedua di Gedung Putih. Sementara itu, Trump sendiri akan berbicara selama 4 hari berturut-turut dalam konvensi itu untuk melancarkan serangan terhadap pesaingnya dari Partai Demokrat, Joe Biden. Pekan lalu, Partai Demokrat mencalonkan mantan wakil presiden itu sebagai calon presiden mereka dalam konvensi yang berlangsung secara virtual karena khawatir mengenai pertemuan dalam jumlah besar dalam masa pandemi virus corona. Partai Republik menggelar skenario berbeda. Hari Senin, mereka bertemu di Charlotte, negara bagian North Carolina. Presiden Trump telah tiba di Charlotte Senin siang, sewaktu para delegasi resmi menominasikannya sebagai calon presiden Partai Republik.
Now, if you want to really drive them crazy, you say 12 more years.
Trump berencana menyampaikan pidato penerimaan pencalonannya di halaman selatan Gedung Putih pada malam terakhir konvensi yang ditutup dengan pesta kembang api. Sementara Konvensi Nasional Partai Republik dimulai Senin malam, mantan Senator Arizona Jeff Flake serta puluhan mantan anggota Kongres dari Partai Republik mendukung kandidat Presiden Partai Demokrat Joe Biden. Kampanye Biden mengumumkan para mantan anggota Kongres itu bergabung dalam program Republik untuk Biden yang juga diluncurkan Senin. Program itu merupakan bagian dari upaya tim kampanye untuk merangkul para anggota Republik supaya mempertimbangkan untuk memilih Biden. Dalam pernyataan kepada Fox News, kampanye Trump hari Senin mengkritik pengumuman dukungan Republik terhadap Biden.
Direktur Komunikasi Tim Kampanye Trump mengatakan Joe Biden telah gagal di Washington Swamp atau Kongres selama setengah abad. Jadi jangan heran apabila makhluk-makhluk Kongres berkumpul untuk melindungi kawan mereka, kata Direktur Komunikasi Tim Kampanye Trump, Tim Murtaugh. Kampanye Trump dalam Konvensi Nasional Partai Republik juga akan menampilkan sejumlah tokoh yang tadinya berada di kubu Demokrat, termasuk anggota DPR dari New Jersey, Jeff Van Drew. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pergi ke rumah sakit untuk kedua kalinya dalam seminggu. Hal itu memicu spekulasi bahwa dia mungkin menghadapi masalah kesehatan yang serius. Pasca kunjungannya ke rumah sakit Universitas Keio Tokyo, Abe, 65 tahun, memberitahu para wartawan bahwa dia hanya menindaklanjuti kunjungan sebelumnya dan untuk menjalani tes tambahan. Dia tidak merinci mengapa tes-tes itu diberikan. Kunjungan 4 jam itu dilakukan menyusul pemeriksaan pekan lalu yang memerlukan waktu sekitar 8 jam. Kunjungannya ke rumah sakit itu dilakukan pada hari yang sama yang menandai Abe sebagai Perdana Menteri yang paling lama menjabat di Jepang, yaitu 2.799 hari. Rekor itu mengalahkan rekor yang dipegang sebelumnya oleh paman buyutnya Eisaku Sato. Para dokter Jerman yang merawat tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny di sebuah rumah sakit di Berlin mengatakan Senin bahwa pemeriksaan medis mengindikasikan bahwa dia diracun sebelum tak sadarkan diri di Rusia pekan lalu. Navalny, seorang pengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin, diterbangkan ke Jerman untuk dirawat hari Sabtu. Kremlin mengatakan tidak jelas apa yang menyebabkan Navalny jatuh sakit dan tes-tes awal katanya tidak memperlihatkan tanda-tanda Navalny diracun. Rumah sakit Charité di Berlin mengatakan sekelompok dokter di sana telah memeriksa Navalny secara rinci. Rumah sakit itu mengatakan dalam pernyataan, temuan klinis mengindikasikan keracunan akibat zat dari kelompok inhibitor kolinesterase. Kandungan spesifik yang terlibat belum diketahui dan serangkaian tes komprehensif telah dimulai, katanya. Navalny merupakan pengkritik tajam Kremlin selama lebih dari satu dasawarsa. Dia mengekspos apa yang dikatakannya korupsi tingkat tinggi dan juga memobilisasi para demonstran muda. TikTok hari Senin mengajukan tuntutan hukum atas Presiden Donald Trump terkait perintah eksekutif yang melarang transaksi di Amerika dengan aplikasi populer itu karena tak punya pilihan lain. Dalam sebuah unggahan di blog, TikTok mengatakan sangat tidak setuju dengan posisi Gedung Putih yang menganggap perusahaan itu sebagai ancaman keamanan nasional. Perusahaan itu mengatakan telah mengambil langkah luar biasa untuk melindungi privasi dan keamanan data pengguna TikTok di Amerika.
VOA This Morning, pertempuran, pengosongan, dan pembumi hangusan kota Bandung dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Pelaku pembakaran adalah rakyat negara yang baru dibentuk. Sejarawan mengharapkan perhatian lebih atas peristiwa tersebut. Berikut selengkapnya.
Banyak orang bisa menyanyikan lagu pendek Halo Halo Bandung, tetapi tidak sebanyak itu orang yang bisa menghayati makna di balik lagu tersebut. Sejarawan senior di Bandung, Ahmad Mansyur Suryanegara, menyebut peristiwa Bandung Lautan Api yang mengilhami penciptaan lagu tersebut sebagai pengorbanan rakyat yang luar biasa dan hanya ada di Bandung. Bandung Lautan Api adalah peristiwa heroik massal rakyat yang terjadi pada awal kemerdekaan 23 Maret 1946. Mansyur sempat berdialog langsung dengan beberapa pelaku pembakaran.
Waktu itu saya tanya, Bu, kenapa kok rumahnya dibakar? Siapa yang merintah? Presiden.
Padahal, kata Mansyur, yang memimpin gerakan-gerakan pembakaran dan memberi semangat bumi hangus itu adalah A.H. Nasution. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Jakarta, Dr. Abdurrahman, yang juga dosen sejarah pada Fakultas Budaya Universitas Indonesia, menjelaskan.
Nasution, selaku kepala staf Komandemen 1, mengeluarkan perintah agar semua pegawai dan rakyat sebelum pukul 24 harus meninggalkan kota Bandung. Tapi ada kalimat berikutnya, dan membumi hanguskan kota Bandung yang ditinggalkannya. Serta menyerang kedudukan-kedudukan musuh di utara Bandung.
Yang jelas, menurut Mansur, itu adalah pengorbanan sekitar 200 ribu warga Bandung kala itu.
Rakyat Jawa Barat ini, terutama orang Bandung, menghancurkan rumahnya sendiri pun demi kepentingan kemerdekaan, itu tidak merasa berat. Proklamasi semangatnya dahsyat sekali.
Tulisan tentang peristiwa itu tidak banyak dalam sejarah karena fokus pendidikan sejarah adalah sejarah Indonesia, kata Dr. Agus Mulyana, dosen Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, di Bandung. Sebagai pengurus Masyarakat Sejarah Indonesia Jawa Barat, Mulyana menyayangkan tidak semua sejarah bisa diberikan di sekolah. Jadi, ia tidak kaget kalau ada siswa sekolah yang tidak tahu secara mendalam sejarah Bandung Lautan Api.
Kepedulian pemerintah terhadap situs-situs sejarah pun itu sangat kurang.
Terkait Bandung Lautan Api, ia berharap pemerintah memberi perhatian lebih agar semua orang memahami betul makna di balik kata-kata itu. Ia prihatin, perlawanan rakyat itu kerap diplesetkan menjadi berbagai terminologi negatif seperti Bandung Lautan Sampah atau Bandung Lautan Asmara. Untuk mengenang peristiwa heroik massal itu, setiap 23 Maret malam ada pawai obor di Bandung. Sambil menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, ribuan pelajar dan masyarakat menyusuri ruas-ruas jalan yang dulu ditapaki warga yang tanpa ragu keluar dari kenyamanan dan membakar tempat tinggal mereka. Pawai obor menegaskan tekad warga Bandung menjaga kota mereka agar tidak pernah lagi direbut penjajah, apapun bentuknya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Banyak perkembangan menarik dalam bidang penjelajahan antariksa. Nah, apa saja perkembangannya? Langsung saja kita simak informasinya berikut ini.
Amerika dan China belum lama ini meluncurkan roket yang membawa pesawat penjelajah ke planet Mars. Sementara Uni Emirat Arab juga meluncurkan sebuah pesawat yang akan mengorbit planet merah itu, di mana manusia diharapkan bisa mendarat suatu hari nanti. Tapi para pakar mengatakan pendaratan di Mars akan merupakan yang paling sulit bagi manusia dengan segala peralatan canggihnya. Scott Hubbard dari bagian aeronautik dan astronautik di Universitas Stanford mengatakan,
"The period from hitting the atmosphere to getting to the surface
memasuki atmosfer planet itu sampai pendaratannya diperkirakan akan menjadi saat-saat paling menakutkan selama 6 atau 7 menit. Planet Mars punya lapisan atmosfer yang jauh lebih tipis dari bumi dan ini menyulitkan pendaratan yang aman di permukaan planet itu.
In terms of where the risk factors are, where you could lose this mission."
Kata Profesor Hubbard, 6 atau 7 menit yang dibutuhkan sejak memasuki atmosfer sampai pendaratan, di mana pesawat harus menurunkan kecepatan dari 19.000 km lebih per jam menjadi 0 km merupakan saat-saat yang paling berbahaya. Tingkat kegagalan untuk pendaratan pesawat penjelajah di planet Mars sebelum ini mencapai lebih dari 50%, walaupun Amerika telah berhasil mendaratkan 8 pesawat di permukaan Mars sejak tahun 1976. Badan Antariksa Amerika NASA memilih kawah Jezero sebagai tempat pendaratan pesawat penjelajah yang diberi nama Perseverance. Kata pakar riset Bethany Elman dari Jet Propulsion Laboratory,
"This is a great place to explore ancient habitats. It's a great place to look for life. And as added bonus, just outside the rim of Jezero,
ini adalah tempat paling baik untuk mencari sisa-sisa kehidupan yang mungkin ada di sana. Dan di kawasan yang terletak di luar bibir kawah Jezero terdapat batu-batuan Mars yang telah berumur lebih dari 1 miliar tahun.
Pesawat NASA itu akan mencapai planet Mars bulan Februari tahun depan, seperti juga pesawat antariksa Cina dan Uni Emirat Arab setelah terbang lebih dari 480 juta kilometer. Dari Washington, Leonard Triano untuk Isa Ismail, VOA.
Di era pandemi sekarang ini, banyak layanan jasa dan hiburan yang beralih menggunakan konsep drive-thru atau layanan tanpa harus turun dari kendaraan. Contohnya restoran, pembagian sembako, bioskop drive-in, bahkan silaturahmi lebaran dan halal bihalal sekalipun. Kini di Jepang, ada sebuah hiburan rumah hantu yang dibuka dengan cara drive-thru, di mana warga Tokyo penggemar horor dapat merasakan sensasi rasa takut tanpa harus keluar dari kendaraan mereka. Simak liputan selengkapnya berikut ini. Bagaikan sebuah mimpi buruk yang nyata yang menerapkan pedoman social distancing. Sejumlah zombie menyerang kendaraan dan melumurinya dengan darah. Namun, para pengunjung tetap aman dari para penguntit yang menyeramkan tersebut karena dibatasi oleh kaca jendela kendaraan mereka. Rumah produksi bernama Kowagara Setai, yang artinya regu untuk menakuti, meluncurkan wahana rumah hantu ini sebagai salah satu hiburan di era pandemi virus corona. Berikut adalah Daichi Ono, salah seorang pemeran di rumah hantu tersebut.
Kami mengawali hiburan drive-in ini karena tidak bisa mendekati para pengunjung seperti layaknya di rumah hantu tradisional. Namun jarak antara para pengunjung dan pameran sebenarnya justru semakin dekat karena hanya kaca jendela kendaraan yang membatasi mereka. Ini jauh lebih dekat daripada sebelumnya, seolah hidung mereka bisa saling bersentuhan. Banyak pelanggan yang mengatakan mereka belum pernah merasakannya sedekat ini.
Tanpa kontak nyata antara penonton dan pemeran, resiko penularan virus praktis lenyap. Dan tentunya para pengunjung dapat menjerit sesuka hati di dalam kendaraan mereka. Gagasan ini merupakan cara untuk mendorong orang keluar rumah dan kembali mengeluarkan uang untuk hiburan langsung. Kiat-kiat menjalankan bisnis secara inovatif selalu mendapat sambutan baik saat industri pariwisata Jepang berjuang untuk melawan dampak pandemi. Berikut adalah Akira Nakamura, Direktur Eksekutif Asosiasi Perjalanan dan Wisata Jepang.
Setelah pemerintah menyatakan status darurat, industri pariwisata terdampak berat dengan adanya gelombang masyarakat yang menahan diri untuk beraktivitas. Ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kami.
Begitu horor berakhir, para zombie tersebut akan membantu membersihkan lumuran darah di mobil-mobil yang mereka serang beberapa menit sebelumnya. Perusahaan yang menakut-nakuti penumpang dalam 11-13 mobil per hari itu berniat mengembangkan bisnis mereka ke seluruh penjuru Jepang. Demikian laporan VOA.
In case you missed it. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan Irfan Ihsan dalam In Case You Missed It. Berbagai pembatasan dan peraturan yang ketat untuk mencegah penyebaran virus corona diberlakukan dalam berbagai bidang. Salah satu yang juga sangat merasakan dampaknya adalah industri TV dan film, terutama dalam tahap produksi. Bagaimana bisa menghasilkan karya sesuai naskah dengan tetap mematuhi protokol keselamatan dan kesehatan? Disitulah peran teknologi, khususnya visual effect, serta pastinya para tenaga ahli di balik penggunaan teknologi tersebut. Nah, seputar hal ini, saya akan ngobrol-ngobrol dengan seorang ahli atau profesional visual effect designer, produser, juga CG artist, peraih beberapa penghargaan, diantaranya penghargaan Piala Maya dalam kategori Tata Efek Khusus Terpilih untuk filmnya Bangkit dan Satria Heroes Revenge of Darkness, juga meraih beberapa nominasi Piala Citra dalam kategori Penata Visual Effect Terbaik, yang terakhir pada tahun 2019 yang lalu untuk film Bumi Manusia. Dia adalah Ryan Laksamana. Oke, langsung aja kita sapa Ryan. Sekaligus Ryan juga mungkin bisa sebutkan lagi beberapa karyanya saat ini, terutama untuk pasar internasional yang belum saya sebutkan tadi ya. Halo Ryan, apa kabar?
Baik, baik sekali. Halo semuanya, nama saya Ryan Laksamana. Saya saat ini sedang running sebuah studio namanya Imagia Studio. Dan saya juga ada satu lagi namanya VC8 juga studio. Untuk Imagia, kita mostly sebetulnya banyak bekerjanya untuk pasar di Jepang. Satu buat Netflix. Satu lagi buat ada networknya mereka, NHK. Kita juga baru selesai ada satu film Perang Dunia Kedua di Jepang dengan aktor yang lumayan terkenal, Tadanobu Asano namanya. Abis itu kita juga sekarang lagi ngebuat original production sendiri gitu. Yang udah selesai itu namanya ada mengenai kayak dinosaur. Ada dua lagi kita masih di dalam production, judulnya Big Ulrich. Dan juga semacam kayak feature animation yang based on Indonesian folklore gitu. Itu adalah Anyar Story gitu.
Nah, nanti kita akan ngomong juga. Dari tadi kan sering banget disebut kerjasama untuk produksi Jepang gitu ya. Nah, nanti akan ada pertanyaan nih. Gimana sih bisa sampai akhirnya bisa
go internasional. Nah, tapi kita simpen dulu. Sekarang pengen balik lagi sedikit deh. Sebenarnya secara singkat mungkin untuk yang awam juga gitu ya. Apa saja sih sebenarnya peran dari seorang profesional visual effect atau CG artist gitu dalam sebuah proyek visual?
Oke. So, intinya mungkin kalau efek visual itu adalah kita membantu filmmaker gitu kan untuk mewujudkan visinya, membantu storytellingnya gitu dengan menambahkan elemen visual secara digital, di mana mungkin elemen visual itu mungkin pada saat syuting itu tidak mungkin dilakukan atau mungkin karena ada keterbatasan tertentu gitu. Misalnya kayak kita nggak mungkin misalnya ngebangun set sebuah kota atau dunia fantastik kan gitu, itu semuanya pasti akan dibuat secara digital. Atau mungkin juga hal-hal tertentu, misalnya kayak action gitu kan, di mana actionnya terlalu berbahaya untuk aktor atau aktrisnya. Nah, kita membuat versi digitalnya yang realistik sehingga penonton jadi ngerasa bahwa itu benar-benar terjadi, berasanya enggak gitu. Jadi kayak di Jepang sendiri kita banyak banget seperti itu. Jadi kayak even film-film drama biasa pun juga ternyata visual efeknya lumayan banyak gitu di sana. Karena ada hal-hal tertentu yang nggak bisa dilakukan secara praktikal di lapangan. Nah, itu kita masuk. Contohnya mungkin di film Bumi Manusia gitu. Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa sebetulnya di rumahnya di rumahnya analis itu, itu sebenarnya sekelilingnya itu blue screen semua gitu.
Oh iya?
Jadi... Iya, jadi kayak misalnya kayak hutan-hutan ya apa semua itu semua dibuat gitu.
Jadi itu sebenarnya waduh, tapi itu dia hebatnya ya, peran dari seorang visual effect artist itu bisa membuat sesuatu yang sebenarnya enggak ada jadi terlihat ada dan nyata ya.
Iya, betul. Justru untuk beberapa jenis film, jadi kalau visual effect itu the highest compliment buat kita adalah ketika klien atau mungkin juga para penonton itu juga tidak menyadari bahwa elemen di belakangnya sebenarnya itu digital buatan semua gitu. Makanya banyak yang saya nggak posting kok ada visual effect breakdown Bumi Manusia itu ada di YouTube, bisa di search.
Wah, okay. Nah, di situ, penasaran langsung nih.
Di situ bisa dilihat tuh se-extensive apa gitu maksudnya pembuatannya gitu. Okay. Nah, terus juga kalau di Jepang juga sama gitu. Kita sempat waktu itu ngebuat untuk drama NHK mengenai Olimpiade di Jepang. Nah, kita ngebuat versi digital dari stadionnya gitu. Kemudian crowd-nya, terus kota-kota Jepang di belakangnya yang saat itu udah mungkin nggak ada strukturnya. Nah, itu kita lagi buat juga.
Oh, apalagi kayak terus di stadion juga, gitu ya. Penontonnya banyak, itu semua tuh dibikin semua ya?
Iya, betul. Terus juga kita juga ngebuat di Jepang juga ada film drama Perang Dunia Kedua pada saat waktu Tokyo itu dibom abis. Dibom Tokyo itu sempat dibom hancur-hancuran dengan napalm. Jadi Tokyo itu kebakar semua. Nah, kita ngebuat landscape Tokyo kebakar dan bagaimana si aktor-aktornya drama di depan situ gitu. Nah, jadi di dalam film drama itu sendiri banyak banget blue screen-nya, kemudian juga bahkan sampai hal-hal yang waktu itu kita syuting di Jepang itu pada saat musim di mana kalau nggak salah itu lagi autumn gitu kan, lagi musim gugur. Jadi daun-daunnya udah mulai agak hilang. Nah, ternyata ada set dari ceritanya sendiri itu mestinya masih tengah musim semi. Nah, akhirnya kita nambahin daun-daun di pohon gitu semua banyak dari sebuah shot itu. Nah, jadi... apa ya, jadi visual effect itu nggak cuma sekadar sesuatu yang glamour booming misalnya kayak Avenger gitu kan, tapi juga segala sesuatu yang justru tidak terlihat oleh mata gitu itu, tapi untuk membantu storytelling.
Nah, sekarang ini bicara dengan green screen, blue screen gitu ya, penambahan beberapa elemen-elemen gitu. Nah, dalam masa pandemi ini, sekarang ini kabarnya banyak produksi film Hollywood atau serial TV di Amerika ini yang karena adanya pembatasan jumlah orang, pembatasan sosial gitu kan, mencegah penyebaran COVID-19, ini semakin banyak yang memanfaatkan visual effect ini dalam film-film atau serial TV nih. Nah, ini gimana, bisa diceritain gak nih Ryan? Apakah memang sekarang ini sampai segitunya gitu, lebih dimaksimalkan lagi penggunaan visual effect ini?
Sangat banget gitu. Jadi sebenarnya Yang bisa saya rasakan langsung sih blessing in disguise-nya adalah di tengah pandemi ini justru proyek kita semakin banyak. Dengan dari luar negeri itu terutama gitu. Nah, kemudian yang kedua juga berhubung mereka juga mempunyai sebuah culture research yang sangat kuat. Jadi sebagai contoh, sekarang ini kan banyak yang mencari moda gimana cara untuk syuting di tengah pandemi yang aman gitu kan. Nah, sekarang itu syutingnya itu udah nggak pakai green screen lagi, tapi memakai LED screen belakangnya. Jadi pada saat lagi shoot itu, kita bisa mensimulasikan eksterior, interior, apa itu dengan LED screen. Gitu. Dan itu real time. Itu mungkin bisa di search di internet, itu ada namanya Mandalorian Shooting Technology, coba. Itu pertama kali diterapin pertama kali di series Mandalorian. Nah, itu yang itu yang sedang kita research juga saat ini gitu, dan ada juga yang sedang kita lagi testing di Jepang. Jadi mereka merasa bahwa teknologi ini akan bisa membantu kita untuk bisa men-shooting lagi area itu eksterior, interior atau fantasi atau drama gimana pun tanpa harus memakai real set atau banyak orang gitu.
Jadi bukan hanya blue screen lagi, tapi sekarang udah ada LED screen-nya gitu ya?
Betul, LED screen. Memakai teknologi game gitu. Jadi kalau misalnya kameranya kita bergerak, itu perspektif belakangnya juga ikut bergerak, kita ngikutin perspektif. Jadi seolah kita benar-benar di eksterior yang punya kedalaman gitu, gak cuma ditempel doang gitu.
Wow.
Sebetulnya digital technology ini akan sangat revolutionize industri ini, dan justru ini menjadi sebuah peluang besar nih sebenarnya untuk industri kreatif digital Indonesia gitu, karena first time ever kan dengan komunikasi, dengan semua perkembangan ini kita bisa bekerja di belahan dunia manapun sebetulnya. Dan demand-nya sangat benar-benar naik. Kenapa? Karena sekarang banyak hal-hal yang syuting secara fisik, secara apa, sudah tidak memungkinkan gitu. Jadi sekarang di industri di semua negara, teman-teman saya juga ada di Amerika, di Hollywood, di Jepang, itu semua pada membuat sebuah protokol baru gitu untuk syuting gitu kan. Dan semuanya sangat melihat teknologi ini menjadi bagian yang sangat penting dari solusi itu.
Nah, tadi Ryan sempat cerita juga berbagai proyek yang lagi dikerjakan oleh Ryan ini, terutama banyak menggarap proyek-proyek bersama rumah produksi Jepang untuk film-film di Jepang. Nah, gimana sih untuk bisa menembus industri di luar Indonesia nih? Ada tips nggak nih buat para pelaku visual effect atau CG artist yang sekarang juga selama ini sudah banyak mungkin melakukan karya-karya di Indonesia tapi ingin juga mulai go internasional?
Mungkin yang pertama dilakukan sebenarnya adalah kolaborasi sih. Kolaborasi, reach out gitu kan. Kemudian saya juga dulu pertama kali datang ke Jepang sebagai seorang orang luar, misalnya gaijin gitu kan, di sana gitu. Itu juga karena saya harus banyak yang harus dibuktikan dulu lah gitu, membuktikan diri bahwa saya secara skill bisa, kemudian juga saya juga secara professionally dan personally juga harus menjadi orang yang bisa dipercaya juga gitu kan gitu. Itu kan sebuah proses yang panjang sebetulnya. Nah, kalau menurut saya adalah kita harus berani reach out ke sana untuk membuka komunikasi gitu kan gitu. Dan juga instead of kita sikut-sikutan untuk mendapatkan satu proyek atau apa, kenapa enggak kita berkolaborasi bareng untuk bisa bekerja sama seperti itu gitu. Karena sekarang kuncinya itu di untuk membuka pasar internasional itu sebenarnya ada kolaborasi gitu. Artinya dan juga membuka network gitu. Nah, network ini juga sebenarnya enggak gampang kan. Ini sebenarnya harus dari long line of kalau kita tuh ngasih istilahnya itu pedigree gitu. Pedigree itu artinya ketika kita sudah pernah melakukan satu proyek, kemudian kita mendapat kepercayaan gitu, industri itu akan memegang kita terus gitu. Nah, bagaimana kita bahu-membahu sama-sama untuk bisa, mungkin bisa berbagi, untuk bisa melaksanakan sebuah proyek bareng di luar gitu. Jadi saya juga kesana waktu itu bisa nembus ya, karena awalnya dulu justru dari Bima Satria Garuda gitu. Waktu itu kita sempat Satria Heroes di film itu kita syuting ke Jepang juga, terus kita dalam waktu semua orang Jepang, terus mereka senang dengan hasil kerjaan kita dan etos kita juga. Nah, lama-kelamaan kita dibawa akhirnya keluar dan masuk ke proyek-proyek mereka di sana, dan akhirnya menjadi banyak sekali yang dikasihin ke kita gitu.
Jadi kuncinya adalah kolaborasi dan pembuktian, dan daripada saling bersaing, lebih baik bersatu mengerjakan sebuah proyek yang akhirnya bisa terlihat juga. Apalagi sekarang juga di era sekarang ini, semua sudah benar-benar memanfaatkan streaming digital online ya kan. Jadi lebih bisa berarti untuk memasarkan diri ya.
Iya, betul-betul. Dan juga justru sekarang peluang untuk kita membuat konten sendiri dan distribute dan akhirnya kreator menikmati karyanya, hasil karya sendiri juga itu sangat sangat besar banget gitu sekarang. Mm-hmm.
Thank you banget nih, Ryan udah ngobrol-ngobrol, udah meluangkan waktunya. Sukses terus, Ryan.
Ya, sama-sama. Makasih, Mas.
Itu tadi obrolan bersama Ryan Laksamana, terutama seputar penggunaan visual effect yang semakin meningkat di era pandemi ini. Sampai ketemu lagi dalam In Case You Missed berikutnya. Dari Washington DC, saya Irfan Isan, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Isa Ismail, Jimmy Manan, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio-radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia, juga melalui situs kami di www.voaindonesia.com, juga di media sosial VOA Indonesia.